posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení posluchači. Dnes máme 5. února 2021 a na vás čekají zprávy, které budou v tomto pořadí. Nejdříve si dáme několik zpráv z domácího ranku, poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové a nakonec si zaplaveme v protiproudu. Ministryně Benešová čelí tvrdé kritice, své výroky o ústavním soudu už zmírnila. Kontrolní rada České advokátní komory bude prověřovat slova ministryně spravedlnosti Marie Benešové, které adresovala ústavnímu soudu. Ohradili se proti ní i Soudcovská unie. Benešová následně uvedla, že rozhodnutí respektuje a již soudce ústavního soudu nepodezírá z politických tlaků. Informuje o tom web idnes.cz. Šéfka rezortu prohlásila, že ústavní soud jednal neobjektivně, když zrušil část volebního zákona. Důvodem bylo porušení práva. Koalice stran a hnutí tak budou potřebovat pro vstup do parlamentu 5% hlasů voličů. Benešová říkala, že nemůže pochopit, co zatím stojí a předpokládá, že někdo pouze chce obhájit mandát. Ve čtvrtek své výroky ale zmírnila a uvedla, že jenom chtěla vyvolat diskuzi okolo tohoto tématu a rozhodnutí ústavního soudu respektuje, i když načasování považuje za špatné. Podle političky to může vyvolat ústavní krizi v tak složitém období. Následně ministryně zdůraznila, že ústavní soud jednal nezávisle a nikdo na něj netlačil. Premiér Andrej Babiš také řekl, že ústavní soud svým rozhodnutím ovlivňuje politickou situaci a obvinil předsedu Pavla Rychetského, že není nestranným soudcem. Výroky Benešové se nelíbily také Soudcovské unii a označila je za nepodložené obvinění. Ve svém prohlášení unie uvedla, že ministryně zpochybnila důvěryhodnost ústavních soudců. K Soudcovské unii se přidala i Unie státních zástupců, která se rovněž pustila do výroku Andreje Babiše. Uvedla, že se nezávislost justice musí chránit. Tak vážení posluchači, nezávislost justice se musí chránit. A to je jenom otazník, jakým směrem, že? Podíváme se na dvojí metr demonstrací. Na pražské demonstraci vyzvali k propuštění Navalného. Včera večer proběhla před pražským Rudolfinem demonstrace, které se účastnilo okolo 100 lidí. Požadovali propuštění ruského blogera Alexeje Navalného. Trest v podobě 2 roků a 8 měsíců odnětí svobody je drakonický, protože se jedná o trest, který bude prodlužován, dokud bude Putin u moci, uvedl na demonstraci organizátor Anton Litvín, jehož slova cituje Eurozprávy. Za propuštění Alexeje Navalného byla organizována petice, kterou se plánuje předat zástupcům Evropské unie. Její signatáři v ní vyzývají ke změnění vztahů s Ruskem, dokud nebudou propuštěni údajní političtí vězni, nebude navráceno údajně v úvozovkách anektované území Ukrajině a neproběhnou svobodné volby. Simonovský soud v Moskvě v úterý zrušil podmíněný trest blogera Alexeje Navalného v případě Yves Rocher a nahradil ho 3,5letým trestem odnětí svobody. do doby odnětí svobody bude Navalnému započítáván rok domácího vězení a proto ve vězení stráví 2 roky a 8 měsíců. Navalný byl předtím 2x odsouzen podmíněně. Poprvé v kauze společnosti Kyrovles v souvislosti se zpronevěrou přes 16 milionů rublů, ve druhé kauze Yves Rocher v souvislosti s krádeží více než 30 milionů rublů. V posledním případě ho zamoskvorecký soud města Moskvy odsoudil 3,5 roku podmíněně. V pondělí generální prokurátorka Ruska prohlásila, že podporuje požadavek federální služby pro výkon trestů na nahrazení Navalného podmíněného trestu za reálný a považuje tuto žádost za zákonnou a odůvodněnou. Představitel FSIN na soudním zasedání, které probíhalo v budově moskevského městského soudu, požádal, aby byla Navalnému kromě toho uložena pokuta v částce 500 tisíc rublů. V prosinci 2020 navíc vyšetřovací výbor Ruska zahájil trestní řízení proti Navalnému podle článku o podvodech ve zvlášť velkém objemu. Podle vyšetřovatelů byly pro potřeby rady neziskových organizací shromážděny dary od jednotlivců 588 milionů rublů. Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že Navalny jako vedoucí těchto neziskovek utratil více než 356 milionů rublů, což je 4 miliony eur z této částky na osobní účely, a to i na pořízení osobního majetku, materiálních hodnot a úhrad výdajů, včetně dovolené v zahraničí. Mluvila jsem o dvojím metru. Je samozřejmě otázkou, jaké peníze v tom hrají roli. Za Assange stejně lidé nedemonstrují. Zde zřejmě neshledali důvod požadovat svobodu tohoto člověka, protože jejich páníček, který je platí, takové aktivity nepodporuje. Na Babiše prý čeká katastrofa. KSČM chce ukončit podporu nouzového stavu. Portál iDnes.cz přichází s informacemi, že širší vedení komunistů potvrdí negativní postoj k prodloužení nouzového stavu i po 14. únoru. Vedení se také bude bavit o pokračování tolerance KSČM k menšinové vládě Andreje Babiše. Babiš by neprodloužení nouzového stavu považoval za katastrofu. Podle portálu předseda KSČM Vojtěch Filip premiérovi Babišovi již oznámil, že s podporou komunistům pro delší nouzový stav spíš počítat nemá. Babiš před odletem do Maďarska uvedl, že neprodloužení nouzového stavu by byla katastrofa a vedlo by to k totálnímu kolapsu zdravotního systému. V souvislosti s touto informací si přečteme vyjádření www.ksčm. KSČM další prodloužení nouzového stavu nepodpoří. KSČM podmínila souhlas s prodloužením nouzového stavu do 14.2.2021 tím, že požadovala návrat žáků prvního stupně do školních lavic od 1.2.2021 a od 29.1.2021 otevření zimních středisek. Žel tyto sliby naší podpory nebyly vyslyšeny. Vláda České republiky naše podmínky nebrala vážně a rozhodla se jinak. Rozhořčení a zklamání, takové pocity převládají nejen nyní v KSČM, ale i v celé společnosti od posledního prodloužení nouzového stavu. Vláda naprosto ignorovala naše oprávněné požadavky, jimiž KSČM souhlas s prodloužením nouzového stavu podmiňovala. KSČM přitom vědoma si počtu vojáků a techniky přeřazených do zdravotnictví a sociálních služeb pomohla vládě, když jako jediná z nevládních a opozičních stran ve sněmovně kývla na zásadní prodloužení nouzového stavu. Vicepremiér Karel Havlíček se provozovatelům lyžařských vleků omluvil. Rodičům a dětem se však vláda neomluvila. Zatímco jiné evropské státy považují uzavírání základních škol až za ten nejzazší krok v rámci epidemických opatření, v Česku je to naopak, vzdělání zde skutečně není prioritou. Výkonný výbor UV KSČM doporučuje poslaneckému klubu KSČM nepodpořit prodloužení nouzového stavu. Vzhledem k ignorování našich požadavků doporučujeme vládě, aby si podporu hledala u těch politických subjektů, jejichž požadavkům bude ochotna a schopna vyhovět. Rozhodně se ohrazujeme proti výrokům pana premiéra, že ohrožujeme životy a zdraví našich spoluobčanů. Naopak, KSČM šlo vždy právě o občany a i teď tomu není jinak. Musíme myslet na zdravý vývoj našich dětí i všech ostatních. Vládní představa, že řešením je zavřít lidi mezi čtyři stěny, rozhodně není naší vizí. Řadu opatření totiž mohou provádět hejtmani podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vláda musí vyjednat dobrovolné zařazení vojáků do nemocnic nebo sociálních zařízení nebo předložit novelizaci zákona o ozbrojených silách České republiky. Tolik vyjádření výkonného výboru KSČM a my se podíváme na další zprávu. A teď se podíváme na postoj pana Hamáčka, který chce lidi místo zpřísňování motivovat. Přitom chystá registr hříšníků. Ministr vnitra Jan Hamáček v pátek na Twitteru uvedl, že by raději lidi místo zpřísňování opatření motivoval, aby dodržovali ta, která jsou již platná. Zároveň jeho rezort navrhl novelu, jež rozšiřuje registr přestupků o přestupky spáchané podle krizového zákona. V pondělí o tom má jednat vláda. Podle novely by mohl být v případě opakovaného porušování vládních opatření nově uložen i zákaz činnosti na jeden rok a k dalšímu utažení zákazu pohybu, jak navrhuje ministr Blatný. Nejdřív pojďme lidi motivovat, ať dodržují stávající opatření, než zpřísníme. Vnitro má připravené varianty. ČSSD navrhuje bonus pro lidi v karanténě a izolaci, aby zůstali doma a nešířili virus. Tady bych začal. Napsal v pátek Hamáček na Twitter nedlouho poté, co ministerstvo vnitra informovalo o záměru zřídit seznamy covidových hříšníků. Úpravy a vyšší postihy se podle mluvčí ministerstva vnitra Kláry Dloubalové týkají porušování krizových opatření nařízených vládou, tedy například zákazu provozování služeb nebo pohybu. Nošení roušek do těchto krizových opatření podle mluvčích nespadá. Případný postih by se tak řešil podle běžné legislativy. Určitá část provozovatelů restaurací, hotelů nebo lanovek opakovaně a cíleně porušuje vládní nařízení. Komplikuje tím práci policii i přeplněným nemocnicím. Stát musí dostat efektivní nástroj, jak tomu zabránit, komentoval Hamáček návrh rezortu. Správní orgán a policisté tak budou moci zohlednit, jestli je přestupek krizového opatření páchán opakovaně a k tomu přizpůsobit výši i druh sankce, doplnil Hamáček. Já tady skončím s příspěvkem, protože myslím, že už toho bylo dost, abychom si udělali názor na pana Hamáčka. Krátce se podíváme do Polska. Polsko pokračuje s uvolňováním. Otevře kina a hotely, divadla, všechny tyto prostory pojedou jenom na půl kapacity. To dnes oznámil Mateusz Morawiecki na tiskové konferenci. Lidé budou moci vyrazit i na hory. A dál se podíváme do Itálie. Itálie umožní od 15. února otevření lyžařských středisek v regionech s nižším epidemiologickým rizikem, tedy ve žlutých zónách. V kontextu s uvolňováním v jiných zemí je přístup Hamáčka výsměchem. Dost bylo ČSSD. Ani koalice se zelenými by neměla stačit k dosáhnutí na 5% pro vstup do sněmovny. Víc než o zdraví občanů jde Aspen Hamáčkovi o kšefty, o které by mohl přijít v době bez nouzového stavu. Vláda by si měla vystačit s lidským přístupem a s doporučeními, tedy s dobrovolností. Jak to ovšem vypadá, když má někdo opačný názor? Dopadne jako pan primář Ctirad Musil, který šířil dezinformace o koronaviru. Nemocnice ho odvolala. Ředitel nemocnice v Hranicích na Přerovsku Eduard Sohlich odvolal na konci ledna primáře biochemického oddělení Ctirada Musila. Stalo se tak poté, co vedení nemocnice upozornil server Seznam zprávy, tedy udavač, na Musilovo vystupování na sociálních sítích, kde veřejně přinášel nepodložené názory a komentáře o koronaviru. Podle serveru podceňoval počet mrtvých a lživě psal o velkém množství zbytečně hospitalizovaných. Musil se k věci odmítl vyjádřit. ČTK jeho vyjádření prý schání. V další části zpráv se podíváme na informace od Boženy Weitingerové. Svodka, kterou vám přečtu, je ze čtvrtka 4.2.2021 z nočních hodin. Nepřítel uskutečnil raketové útoky na Sýrii. Výbuchy byly slyšet v celé provincii Kuneitra v jihozápadní části Sýrie. Státní departmán USA zveřejnil postoj USA k sankcím proti severnímu proudu 2. USA nadále budou sledovat realizaci plynovodu. V USA 95-letý stařec zahájil střelbu v domově důchodců. Přivolaní policisté zadrželi stařičkého střelce v jeho pokoji. Na ukrajinském ministerstvu vnitra prohlásili, že se chystají masové nepokoje kvůli uzavření televizních stanic. Národní policie a Národní garda budou takové provokace tvrdě likvidovat. V Ukrajinu okupovaném Donbasu se lidé vzepřeli okupantům. Množí se stížnosti a žaloby na ukrutné počínání ukrajinských vojáků vůči civilnímu obyvatelstvu. Ukrajina se postavila do jedné řady s africkými despociemi. V demokratické společnosti existují práva, která lze omezit pouze soudní cestou. Toto pravidlo se začalo drolit poté, co byl zaveden institut sankcí, který umožňuje odebírat práva z politických pohnutek. Prozatím se sankce neuplatňovaly proti vlastním občanům. V tomto je Zelenského rozhodnutí zastavit vysílání soukromých televizních stanic důsledně nedemokratické a nenachází paralelu už ani v Latinské Americe. Úroveň ukrajinské demokracie je srovnatelná už jen s nejhoršími africkými despociemi jako Středoafrická republika nebo Uganda. Kurátoři Alexeje Navalného vystoupili ze stínu rozhodnutí soudu změnit Navalnému. Podmíněný trest na nepodmíněný je logické vyústění jeho příběhu. V případu Boeing MH17 dochází k obratu. Soud projedná důkazy, které dlouhou dobu odmítal. Začal čtvrtý blok slyšení v případu malajského letadla MH17 sestřeleného 17.7.2014. Na žádost některých účastníků řízení byly připuštěny důkazy ruské společnosti Almaz Antey. Rok 2021 začal sérií významných vítězství Ruska v mezinárodních případech. Selhalo hned 5 pokusů kolektivního západu zdiskreditovat Rusko. Byla prodloužena smlouva o omezení strategických útočných zbraní START 3. Evropská rada odmítla uvalit sankce na Rusko kvůli Navalnému. pace nezrušila ruské delegaci hlasovací práva, běloruské zboží nebude překládáno v Pobaltí, nýbrž v Rusku. Ruská vakcína proti COVID-19 je nejlepší na světě. Tank Armata získal dokumenty pro vývoz. V nejbližší době budeme svědky jeho zahraničního debitu, prohlásili v tiskové službě Rosoborexportu. Do Kongresu USA byl předložen návrh zákona o protiruských sankcích kvůli Navalnému a Němcovovi. Ono se vždycky něco najde. Krym, Severní proud 2 a mnoho dalšího. Požár v infekční nemocnici Záporoží, zahynuli pacienti a mladá lékařka. Požár začal v jednom z pokojů intenzivní péče v přízemí 5podlažní nemocniční budovy. Ve Švýcarsku byli nuceni legalizovat žebrání. Evropský soud pro lidská práva uložil vládě země, aby vyplatila ženě z Rumunska kompenzaci za neoprávněné věznění. Ženě byla uložena pokuta ve výši 500 švýcarských franků, protože však neměla žádný příjem, ani nepobírala žádné dávky, nebyla schopna pokutu zaplatit a ocitla se ve vězení. Do čela CIA se může dostat bývalý velvyslanec USA v Rusku William Burns, informuje o tom tisková služba Bílého domu. I kdyby třeba jen o krůček, japonský premiér informoval o plánech, jak řešit spor s Ruskem o Kurily. Zelenský se zpovídal velvyslancům zemí G7 a Evropské unie z útoku na nepohodlné televizní stanice. Vůbec si nepřipustil, že by mohlo jít o něco nedemokratického nebo dokonce nezákonného. Situace s koronavirem v Rusku. Za posledních 24 hodin zemřelo v Rusku přes 1500 osob. Zemřel bývalý hlavní hygienik Moskvy, který kritizoval koronavirovou karanténu. Nikolaj Filatov byl od konce 80. let do roku 2012 hlavním hygienikem Moskvy. Rusko asi bude víc než jen v uvozovkách horní volta s raketami. Na západě jsou zaskočeni úspěchy Rusů, píše o tom Jack Schuster ve svém článku pro německý list Die Welt. Publicista připomněl rok 1957, kdy celý svět se zatajeným dechem sledoval start první umělé družice na oběžnou dráhu, což tenkrát vyděsilo Evropu i USA. Plejáda úspěchů končí úspěchem vakcíny Sputnik V. Ten konflikt není zamrzlý, umírají lidé. V OSN učinili důležité prohlášení ohledně Donbasu. Mezi loňskými oběťmi je i 16 dívek a chlapců, zdůraznili v organizaci. Referendum, klidně ho zopakujeme. Dmitrij Štěšin se vrátil z Donbasu. Kdy už si nás, matička Rus, vezme domů? Přišli jste nás zabíjet, ukrajinští neonacisté zavírají další televizní stanici. Tentokrát si vzali na paškal televizní stanici Naš. Akce neonacistů byla naplánovaná pod heslem Však my už ty hnědy dorazíme. Před budovou televizní stanice se shromáždili nacisté z S-14 pravého sektoru, nacionálního korpusu a dalších nacistických uskupení. Vůdce S-14 Evgenij Karas se ve svém projevu zalikal nenávistí, používal množství nepublikovatelných slov a ztrácel nad sebou kontrolu. Po dotazu z pléna Přišli jste nás zabíjet, začaly potyčky nacistů s přítomnou policií. Není bez zajímavosti, že všechny zavřené ukrajinské televizní stanice poslušně označovaly republiky Donbasu za teroristické organizace, armády Doněcké a Luganské republiky za ozbrojence a Rusko za agresora, a stejně jim to nepomohlo. závody byly odstartovány měsíc, se stane novým divokým západem pro supervelmoci. Rusko a Čína už spolupracují na rozvoji kosmických iniciativ a výstavbě základen na měsíci. Potřebujeme s Ruskem dialog, pokud se chceme stát globálním hráčem, říká šéf evropské diplomacie. Rusko zůstává partnerem Evropské unie. Moldávie takřka úplně přerušila provoz na železnici. Národní dopravce zbankrotoval, vlaky jsou zoufale zastaralé a pro cestující krajně nebezpečné. Zachováno zůstalo jen několik páteřních tras mezi hlavním městem a regionálními centry. 70% cestujících jsou stejně už jen zaměstnanci drah. Každému obyvateli Doněcké republiky musí být jasné, jak získat bezplatnou vakcínu Sputnik, říká Pušilin. Od počátku vakcinační kampaně bylo v Doněcké republice proočkováno už více než 1600 lidí. Rusko. Arktická invaze už začala na centrální region Ruska se ženou abnormální mrazy. Likvidovat veškeré drony. Ukrajinští velitelé vydávají zločinné rozkazy. Ukrajinští karatelé nejen systematicky ostřelují objekty civilní vybavenosti, civilní obyvatele a jejich domy, ale sestřelují i drony monitorovací mise OBSE. Ukrajinský velitel byl usvědčen ze lži, že pokračuje pátrání po zmizelém dronu, zatímco jeho podřízení už dávno zkoumali obsah jeho paměťové karty. Estonská politička obvinila estonskou vládu z pokrytectví při kritizování Ruska. Při kritice vnitropolitických událostí v Rusku se Estonsko řídí politikou dvojího metru. Zcela totožné události u svých západních spojenců ponechává zcela bez povšimnutí. Premiér Uzbekistánu poděkoval Rusku za pomoc při spuštění daňové reformy. Uzbecký premiér informoval ruského kolegu, jak postupuje v jeho zemi daňová reforma. Jde tu vůbec ještě o mír? O Nobelovu cenu míru budou mezi sebou soupeřit Tichanovskaja, Navalnyj a NATO, informuje o tom Newsweek. Role se obracejí, ruské ministerstvo zahraničí požaduje od USA dodržování lidských práv vůči účastníkům útoku na Kapitol. To máte za naše kluky. Armáda Ruska zaútočila na tábor čečenských ozbrojenců v Sýrii. Štáb Alexeje Navalného vzdal organizování dalších protestů v nejbližší době, informoval o tom šéf sítě regionálních štábů Leonid Volkov. Lavrov odpověděl na výtky USA v případu Navalného. Připomněl Antony Blinkenovi nutnost ctít ruské zákony. Arabský výrostek v Paříži surově zmlátil ruskou důchodkyni. Jen zázrakem se jí podařilo se zachránit tím, že dokázala upoutat pozornost obyvatel domu. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva z výběru ze svodky od Boženy Weitingerové, která čerpá ze zdroje Ruskaja Vesna. Pomalu se dostáváme na konec zpráv a máme tady ještě jeden příspěvek, který je z protiproudu Petra Hájka. Název článku je Bombardování se stupňuje. Očkovat, očkovat, očkovat. Ještě existují lékaři se svědomím, kteří varují, nedělejte to. V Německu otevřeli první koncentrák pro v uvozovkách odmítače. V USA činí Biden totéž. Podaří se jim zničit populaci? redakce Proti proudu varuje, že ústavní granát, který vrhla do veřejného prostoru skupina záškodníků v čele s Pavlem Rycheckým, je jen další stínovou clonou nad covidovou totalitou a přináší podstatné námitky doktorky Tomkové vůči vnucovanému očkování. Granát, který vrhl do naší těžce zkoušené společnosti ústavní zločinec Pavel Rychetský a jeho 10 kumpánů, 4 odporujícím disidentům, buď čest, na chvíli zastínil pokračující demolici země pomocí koronavirové totality. Nikoli však úplně. Tento čin brněnských záškodníků pouze naznačil, kudy chtějí jít k úplné destrukci státu, jejž v uvozovkách covidová lež připravila k rozebrání na součástky. Zdá se, že teď již stačí jen cvrknout a spadneme do propasti všeobecného chaosu. Neplatí to však úplně. Mnozí neskorumpovaní odborníci se naštěstí ještě nevzdávají a pokračují v podobně v uvozovkách disidentské osvětě jako ti 4 ústavní soudci, kteří se nedali Rycheckým zmanipulovat a skorumpovat, jak správně upozornila ministryně spravedlnosti Benešová, než ji donutili k ústupu. Patří mezi ně určitě známá bioložka Soňa Peková, která v rozhovoru pro Reflex vysvětluje, že další vlny epidemie, které přišly po té první jarní, už způsobily jiné kmeny viru, než byl ten původní. Nejde o mutace, jak nám tvrdí vakcinační propaganda. Nejsou to potomci viru prvního, je to něco jiného. A já nevím, kde je ta jeskyně, z níž vylétají. Žena, která si jako první u nás virus pečlivě prohlédla, nadále trvá na tom, že ta mrcha či ty mrchy jsou uměle vytvořené. Virus byl sice nejprve izolován z pověstného netopíra, ale poté laboratorně upravený, aby infikoval lidskou populaci. A protože takový virus nemá dlouhou životnost, bylo a je nutno vyrábět jeho další a další bratry a sestry a ty pouštět do populace a vytvářet tak další epidemické vlny. Jen to pak umožňuje pokračovat v lockdownech, výjimečných stavech, desocializaci dětí a mládeže uzavřením škol a rozsáhlou stopku pro zbytky občanských práv a svobod. Vše míří k hlavnímu cíli brutální propagandou vytvářet a živit atmosféru strachu a tak dosáhnout vakcinace co největšího počtu lidí. Jenže po celém euroamerickém civilizačním prostoru narůstá odpor. V Německu pro odmítače již otevřeli první oficiální koncentrák, kde také jinde měli s touto přesvědčovací inovací přijít. V Americe po politické vraždě Donalda Trumpa zase již lži prezident Biden aktivuje koncentráky FEMA, které dostavěl jeho bývalý šéf prezident Obama. Tomuto tlaku mnozí nutně podlehnou, proto jsou tak důležité nechat znít odborné disentní hlasy, které v mainstreamu určitě nenajdete, budiž výjimkám typu Reflex čest. Nepochybně nebude dlouho trvat, než je zlikvidují i na internetu. Šiřme je proto, dokud je čas. Mudr Alice Tomková. Proč se nenechám očkovat proti nemoci COVID-19? Za prvé, očkování neznamená, že neonemocním, neznamená, že nebudu přenašeč, znamená to tedy, že i očkovaná mohu kohokoliv nakazit. Možná mohu mít já sama lehčí průběh nemoci, to ale můžeme mít skoro všichni, protože promořenost stoupá každým dnem. Odhaduje se, že do konce února to bude již 70% populace. Za druhé, nezná se doba, po kterou nás očkování může chránit. Virus mutuje 3x rychleji než chřipka. To se budeme nechávat očkovat 3x ročně pořád? Do konce našich dnů? Kdo toto bude platit? Komu to přinese profit? Princip vakcíny Pfizer a ostatních vakcín na podkladě mRNA je zcela nový, nevyzkoušený, bez dlouhodobých testů. Jedná se o zásah do genetiky svalových buněk. Nelze očkovat bez dlouhodobých klinických studií. Toto se nikdy v minulosti nedělo. Velmi pravděpodobné jsou i autoimunitní reakce na tuto vakcínu. To znamená, že náš organismus bude reagovat na své vlastní buňky. Nezná se její efekt na vznik nádorových onemocnění, na reprodukci, na genetiku. Za čtvrté, virus SARS-CoV-2 není ebola. Jeho úmrtnost ani smrtnost není velká. Je to především mediální virus, který má zakrýt ekonomickou krizi. Za páté, existuje lék isoprinosin, který je v léčbě velmi úspěšný, ale záměrně se jeho efekt nezveřejňuje. Za šesté, nelze se nechávat očkovat do konce života, a to vždy na mutaci viru, která už je, ale stejně stará. Otevřeme Česko. Chraňme rizikové, žijme, nepřežívejme. Jsme svědky nebývalého nárůstu úzkosti a deprese, což nahrává rizikovým faktorům pro takzvané v uvozovkách rychlé smrti, jako jsou mozkové mrtvice a srdeční infarkty. Počet sebevražd se strojnásobil. Dochází k omezování standardní necovidové lékařské péče. Lidé se bojí chodit k lékaři a tak zanedbávají včasnou diagnostiku i zcela běžných chorob, bohužel ale i nádorů kůže a vnitřních orgánů. Odkládá se předem objednaná péče operace kyčlí, operace tříselných kýl, takže pacienti žijí dál v bolestech. Tělesně postižení nemohou do bazénu, na sportoviště, děti a sportovci také. Děti jsou k tomu ještě ohlupovány distanční výukou, nehýbou se, nemají sociální vazby, upadá kultura země. Jak se kdo naučí distančně hrát na housle, na klavír, tančit? Jaké ovoce sklidíme za pár let? O rozvratu podnikatelského prostředí ani nemluvím. Virus si žije svým životem, restrikce ho nezastavují. Onemocní i ti, co se chrání. Kdo se nechrání, neznamená, že onemocní. Přibývá ekzému rukou, mikrobiálních ekzému obličeje, přibývá bakteriálních zánětů dýchacích cest a plic, protože roušky brání zdravému dýchání. Dýchání je očistný a fyziologický proces. Nelze ho dlouhodobě omezovat. Roušky se nyní nosí jen proto, aby člověk něco na ústech měl a nedostal pokutu. Jednorázové roušky by se totiž měly měnit po 2 hodinách a poté vyhodit do speciálních nádob, které ale nikde neexistují. Látkové by se měly prát každý den a žehlit, ale ani tak se viry nezničí, kromě toho, že to stejně skoro nikdo nedělá. Většina lidí s rouškami všemožně manipuluje, vyndává ji z kapes, má ji připevněnou na rukávu, někteří mají jednu roušku od jara. Člověk ale není sterilní živočich, bakterie, viry a houby máme na sliznicích běžně. U dětí setkání s infekčními agens stimuluje tvorbu jejich imunity. Není proto normální, abychom měli sterilní ruce, sterilní naše prostředí, vše polité dezinfekcí. Kromě dezinfekce je jen dezinfekcí, ale ne sterilizací. Ne, nechci žít v zemi, kde směr udává hrstka zcela od praxe odtržených teoretiků. Chci žít, ne přežívat. Probuďte se, prosím. Chraňte rizikové skupiny, ale žijte a nechte žít. Vážení posluchači, to byla poslední věta z článku z Protiproudu. Ze studia Kladno je to od Bleskových zpráv všechno. Loučíme se s vámi a přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a také rovněž i pěkný víkend. Mějte se fajn a brzy naslyšenou.